Eta Sara, segidan ezoiko tartetxo bat izanen dugu gurean, ez da?
Bai, ekin egu musikazaleak gara, nik aitortuko dizut badudala bizio bat musikarekiko, oraingoz bizio honeko osasuntxua da, nahiz eta uste duan nire tinpanoek ez dutela iritzi bera, baina ekine, ni musikarekin esnatzen naiz, esnatu eta kasko jartzen ditut, gauen ere alasartzen naiz oera, hitz egin eta horrelako gauzak ere egiten ditut, hemen adibidez hori entzulek badakite, baina zoritxarrez batzuetan ezakit nire buruarekin bakarrik egoten eta musika entzuten dut, ez da aholku ona, ikasi behar da bakarrik egoten, baina tira, Spotifyek badakizu, urtearen amaieran ematen dituela urtean zehar entzun duzu musikaren inguruko datuak, ba adi, ze 2023an 44.585 minutu entzun nituen, hau da, kalkuluak eginda, nik ez dituen egin kalkuluak ni matematikatean txarra naizelako, baina Spotifyek berak esaten dizu eta esan zidan 30 egun igaro nituela musika entzuten gelditu gabe. Eta tira ekin, ni oso playlist zalea naiz, eta nire playlistek postreen izena dute. Badut Tutti Frutti, Limoizko Bizkotxoa, Estia, Mamia, Kafesnea Dalontzien Esne Gutxirekin, Kulant, Satxer Tarta, eta nire gustukoena Tiramisu. Ez dakite zuk ekin alakorik baduzun, izan ere playlisten izena badaten mazo bat, mundu bat?
Bai, badaten mazo bat, baina ni ez naiz bat ere originala. Uste dut zuk kuskusatu izan duzu lan ere
bai.
Spotify-a ze.
Bai.
Ze Brabideako musika entzule, gure saioko musika, ba nire Spotify-tik jartzen dugu, ba ordenagailuan hori xe sartzen dugulako, eta noski orduan badago karpeta bat. Ez nekin Spotify-en karpetak egin zitezkenik, eta aurten deskubritu dut,
bai.
Ez playlist bai, baina karpetak enekien egiten altzen.
Ni karpetak ez da?
Ba, karpetak egiten aldira, hortxe dago Zebrabidearen karpeta, hortxe izaten dugu ba gure eguneko playlista, eguneko hitzaren arabera aldatzen dena, eta ondotik, ba, badut bat musika, eske, izenak ez dira bat ere originalak, Lasaia paratzen du, gero du Trikitixa, espainolez diren abestiak, aditzen ditudanak, eta gero, bai, irlandesa ere badut, ze Irlandako kantak erauniz gustatzen zaizkit, eta ez naiz bat ere originala. Lehen bat nituen, ziren ekine bat, ekine bi, ekine hiru, ekine la, hola.
Egia da.
Bai, baino ez dakita. Akaso zure postren ideia gustatu zait, ez dizut kopiatuko, baino bilatuko dut, hola, modu originalen bat, playlistak egiteko. Gainera, ez dut inoiz fundamentua hartzen playlistak egiteko, ja, ez naiz inoiz jartzen edo abesti bat aditu bezala ez dut playlist batean sartzen.
Yes.
Ez, eta uste dut hori bedela ohitura nahiko ona, ez? Ezagutzen baduzu abestia eta gustatzen bazaizu, eta gainera zure karpeta batekin ero lotzen baduzu, jak, sartzea. Ez
bai.
Dut gehiagik egiten eta iba kasua siko naiz egiten, ez dakit.
Aia, maikin, nik badut karpeta bat nire tiramisu playlistetik sartu den abesti guztiak batzen dituena, eta hemen daude 165 ordu.
Wow.
Horrek esan nahi du, daudela 2746 abesti. Baina hori ohitura hartzea da ekin, eh?
Ta tiramisu playlist horretan, Sara, bueno, bera azalduko diguzu akaso bekia, bai. Baina zer daude, estilo ezberdinetako abestiak, hau da, ezakit, adibidez, nik momentu batean nahi badut aditu musika lasaia,
bai.
Badakit, joaten naiz playlist horretara jartzen duena lasai bat, eta badakit adituko ditudan abesti guztiak lasaiak direla. Zuk tiramisu jartzen duzunean ze aldarteko goten zara, edo ze musika estilo dago playlist horretan?
Ba, betxu, tiramisun dago denetarik delako momentuko nire abestirik gustokoenak jartzen ditutor. Tutti Frutin, ba, esan bezala tiramisutik pasatzen diren guztiak. Ez tia playlistean egoten da jazz musika edo bai, horrelako musika ez dakit. Bai, jazz musika sartzen dut gehien bat, azukrerik gabe daukat playlist bat, eta hor bada musika tristea, Tarta Satxer da parrandara zoazenean jartzen duzu musika, hor jartzen ditut denak, Limoizko Bizkotxoa da euskarazko abesti denak ezagutzen ditu denak noski, hor sartzen ditut, Mamia playlistean sartzen dut, ba, tradizional abesti, tradizionalak edo abesti zarrak edo hor sartzen ditut abesti horiek, kafesnea basuan esne gutxikin, bueno, hori da nire euskalkia, kafesnea edalontzian esne gutxirekin, hor sartzen dute ba, musika lasaia, eta nik uste dutena konta. Ah, kulant da, lagun bati egin nion musika, hor ezagutzen ditudan abestiak, eta pentsatzen dudanak berari gustatuko zaizkiola hor sartzen dizkiet, eta listo.
Ba, gustatu zaite, postren aukeraketa hau, postren karta hau.
Bai.
Pentsatuko dut nik ere modu originalen bat, akaso bertzen musika tertulia batean aipatuko dizuet ikusiko dugu.
Bai. Tira, ba, tiramisu da, esan bezala, bueno, ez dakit esan du da, baina tiramisu izena du diskorrek ez, izena du playlist horrek tiramisua delako nire postre gustokoena ekin ez dakit zure zein den.
Nere postre gustukoena, ez da gita aukeratuko nuke, gazta tartado la aukeratuko,
banekio,
ez naiz originala izan.
Banekien. Ba, tiramisua da nire postre gustukoena, eta beraz, hori da nire playlist gustukoena. Playlist horretan esan bezala, ba, abestirik, nire abestirik gustukoenak daude, momentuan momentukoak, eta beraz, eguneratzen joaten naiz. Eta aitortuko dizut, ekin, musikarena badela niretzat oso gai intimoa, batzuetan lotxa ematen dit, entzuten dudan musika aitortzea, guilty pleasure asko ditut nik, hori ere bai, baina musika bera orokorrean da nire guilty pleasure, ez dakit gauza bera gertatzen zaizu zuri ekin,
Egiarran ez dut komplejoa hundirik, Nik lotxari gabe erraten dut, bai, uste dutzen nire gustu musikalak ere badirela, ez dakit, askotarikoak edo behintzat agitza, bala, gustatzen altzait estilo bat, eta erabat ezberdina den bertze zerbait, gero aipatuko dizut nik ere, bai. Bueno, zuekin ikasi nun zer den guilty pleasure, baina adibidez, Aimarrek zinema tertulietan beti aipatzen du countrya gustatzen zaidala. Gustatzen altzait countrya, taldi berean gustatzen altzait, ba, euskal rock erradikala, ez dakit nola erran. Pila bat, gero badaudea bestiak eta bestiak, baina bai, orokorran erranen uke nahiko zabala dudala, eta ez dut komplejurik, ez dut lotxarik izaten aitortzeko, ez ze musika gustatzen zaidan, edo ez, normalki ez naiz lotxazen. Bertze gauza batzuekin bai, baina musikarekin ez da gertatzen.
Ba, betxu pozten naiz, komplejua dugunok zerbait egati daukagu, eta hori ere aztertu behar dut. Tira, hemen ausartak izateko omen gaude, beraz, irekiko dugu barrua, nik behintzat irekiko dut, ekinez, ezuk, esan bezala ez duzu komplejurik, musika kontu eta azitze egiteko. Ekine, ea zer iruditza zaizun gaurko plana, lehenik eta behin musika gomendioak egingo ditugu, musika normalaren gomendioak deituko diogu, eta gero guilty pleasure eta murgilduko gara, eta tira, ea zer ateratzen den hemendik, musika gomendio bezala ekin, badakitzu ere gustatzen zaizula, Olaien Ziarteren lagun bi, ez dakit nola ditu, edo lagun bigarrena, esan zen idan, abestia batera zen egunan, abestia mila biderraliz entzun zenuela, ez da?
Bai, ala xeda, ez dakit zehazki non ikusi nuna, ustut sare sozialetan edo aterizula, eta sartu nintzen, hortxe, YouTubeen erranen nuke, bai, eta pila bat gustatu zitzaidan. Egia da, konfinamendu luze hartan etxean ba, itxiri ginenean, ez? Pare bat hilabete etxean pasatu genituenean, Olaiak igotzen zituen bere sare sozialetara gauzak, tartean igotzen zuen ba, bere lagun txakurra. Eta ez dakit enkarinatu egin nintzen zakur horrekin, ez dakit bere ondoan jotzen zuen musika, jotzen zuen gitarra, eta kariño hartu nion zakur horreri. Eta gero ba, ipatu zuenean nola hile egin zen, ba, pena eman zidan, ez dakit enuen ezagutzen zakurra pertsonalki, baino bere bideoetan eta hola ikusirik, ba, ez dakit nik ere banituen zakur zar batzuk etxean orduan, eta empatia moduko bat sortu zitzaidan. Eta lagun lehendabiziko abestia ditu nuenean, bere lehengo lepotikan burua diskan,
bai.
Gustatu zitzaidan, baina egia da, bigarren hau gehiago gustatu zaidala. Haun hitz ez gehiago gustatu zait, eta unkitu egin hau. Ez dakit, letraren zatia, gero gustatzen zaitaren melodiak nola bukaera aldera ez, animo hartzen duen,
bai.
Eta bai, ez dakit, kontent jartzen dit abestiak unkitu egiten hau hasieran, ze ez dakit bat egiten dut pixkatez utxune, sentitzen duen utxune horrekin, ni puxka bat galdu nuen, aipatzen duenean, eta ez dakit gustatzen zait esaldi hori nola formulatzen duen, baina bero bukaeran ez, animo hori, eta bai, ez dakit pila bat aldiz aditu nun, egia da, irratian ere pila bat aldiz jarri dut, goizeko saioetan, eta bai, hauniz gustatzen zaita bestia.
Ekin ez dakit, nik sentitu nuena izan zen, jarri nituen kaskoak eta kaskoa gainera txarrak, osea, gaizki entzuten zen, eta ez dakit gertatu zaizuen alergiarekin zaudenean, edo bai, muki asko dituzunean, eta botatzen duzunean horrelako, ez dakit nolan, fritz bat, eta zuhurrak eta zabaltzez ezkizunean, ba, hori sentitu nuen nik olaiain ziartaren abestionekin, baina barruan, ez dakit, horrelako gauza arraroa izan zen, Eta oso benetakotasunetik kontatua bezala eta bukaeran egiten duela horrela heriotzaren aurrean, ez dakit ospakizuna deitu edo.
Bai, hori. Eske hori xe sentitu nonik, dela heriotzaren aurreko ez dakit aldarte pila bat sartzen direla kanta hontan bezala. Hasieran ez, unkitzen zara eta ez dakit, bai, hasieran neri negarre egiteko pixka transmititzen dit bezala, esaldi hoiekin eta hain musika xuabean, eta gero ja da, ospakizun bat, ja, heriotza onartzen duzun momentua bezala, eta ikusten duzun momentua bezala, bizitzako bertze fase bat dela. Ez dakit, gustatzen zait, pixka heriotzaren lanketa abestian.
Ba, guk abesti hau deskribatu dugu, ekine gure modura, eta orain deskribatuko digu olein ziartek, baina abestiarekin oski. Aintzinean, ezkaba hori hori izan zen, entzun nuenean, amaze pulita, melodia aldetik, gehiago, baina sartu zitzaidan, bai, haize freskoa bezala. Beno, ekine, biokara trikitizaleak, orain aldatuko dugu estiloz guztiz, biokarelako trikitizaleak, baina bando desberdinetakoak esango dugu. Bandoak ez dakigu ongi moldatzen diren elkarren artean edo ez, baina, ekine, zu kupela zalea zara, kupelaren fan totala, eta ni ez dakit badakizun nize bandota kon izen.
Bai, susmatu dizut, zebrabidea egiten hasi garenetik, ezakit, entzulezu jakiteko, ni hartzen dut musikan ere Spotifydik, baina Sarak hartzen du lana eguneko abestiak pentsatzeko. Eta saiatzen da alden guztietan eguneko hitzarekin lotura duen Tapia Taleturiaren abestiaren bat. Sartzen batez ere Tapiarena. Ordun bai. Uste dut asmatu dudala, ez?
Bai, beti esaten dut Joseba Tapiak jakingo balu zenbat maite dudan beldurtuko litzakeela. Ba, aste santuko oporre egunetan, bere musikan murgildu nintzen beste behin ere, zehazki bi diskotan eta Tira eta Tumba diskoan eta Agur Intxorta Maite diskoan, lehenengoan okerrez banago eta Tira eta Tumban Tapiak Guda Karlistako garaiko abestiak berreskuratu eta abesten ditu eta bigarrengoan berriz 36ko Gudako abestiak, frankismo garaikoak. Agur Intxorta Maite diskoko harri bitxi bat aipatuko dut segidan, eta entzungo dugu, hauxe da Joseba Tapiak disko honetan sartu zuen lehen 10 lagun ginen etxean abistia.
Sentimentu asko dauzkan erekin orain kontatu biharrak. Ez dagin nola zuzenduko iran egin dituzten okerrak. Pazientzitik ez naiz atera jangoikuari eskerrak. Leku askotan jarri dituzte tristura eta negarrak. Lena amar lagun ginan etxian, ta orain hiru bakarrak. Lehen amar lagun ginan etxian, ta orain hiru bakarrak. Atenzioa izan zazuten nik esan dako itzakin, nere bihotzik ez da postutzen dirua eta gauzakin. Ez dakigu noiz jarriko geran konzuelo eta pozakin, bizeme hilak beste bi preso beste bi nondan ezakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin.
Ekine, zure ez dakit ze gorputzaldirekin geratu zaren, letra puxka entzun ondoren.
Bai, egiarran ezagutzen nuen elendik, baina ez Joseba Tapiaren, bueno, bai, atitua nuen bertxio hau, Orain gerora, baina ez nuen kanta hau hola ezagutu, ze, bueno, bertxo doinu bat da, uste dut Jose Zapirainek egin zitula bertxo hauek, ez nago baitzi urregiarran, baina horretzen naiz bertxo sariketa batean edo ezakit noizen, Amarreko handian kantatzeko eskatzen zigutela, eta doinu hau amarreko handi bat da. Eta orduan hasi nintzen, bertsolaritzaren datu basean amarreko handien doinuak aditzen, hola, bote prontuan ezagit, zehazki zerbait bilatu gabe, eta hau agertu zitzaidan, sentimendu asko dauzkan nerekin du izena doinuak. Eta aditu nun, tapila bat gustatu zitzaidan, eta gainera uste dut denbora batez ibili nula. Bertxotan, ez nahi zongi hori ditzen, baina bai, kantatu izan dut doinu hontan, tapila bat gustatzen zait. Eta gero, handik urte batzutara pentsatu nun, bai, ikasiko ditut, do behintzat ikasiko dut lehendabiziko bertsoa, ez, originala. Eta hor txetopo inun, Joseba Tapiakin. Eta bai, hauniz gustatzen zait bertsioa, bai, ezagutzen dut, tira.
Beno, ekin azure azken tiramisuak ere ezagutu nahi ditugu.
Bai, ba, tira, Sara, gaur nik, bueno, niri tiramisua ez zait gehiagik gustatzen, ze ez naiz kafezalea. Nere gaztatartak ekarriko dizkizut segidan. Bi klasiko, eta biak ez dakit eranen uken nere abesti gogokoenak direnik, ze ez dakit zehazki nola definitu nere abesti gogokoena edo ez dakit bat aukeratuko nuken, baina biek oroitzapen ahitz politak ekartzen dizkidate, eta ez dakit oroitzapen goxoak eta horregatik hautatu ditut. Lehen da biziko aurkeztuko dizut, Sara, lehen da biziko abesti hau da niretzako nere urtzaroa. Ezagit, uste dut nire bertxotako zaletasuna atxaren bidez edo jaso nula, ba, txikitatik doinu artean azina izelako pixkat berak abesten zitun bertxo oiei eskerredo, amak ere abesten zizkigun abestiak, txikia ginela, ez hain bertze bertxoak, baina abestiak bai. Eta tarteka, ba, nik ere Spotifyn jartzen ditut alako playlist, ezagit, ausazkoak bezala, ez nik eginak, baizik eta, ezagit, jartzen duzunean artista bat, haunitzetan agertzen da hor, artista horren izena eta gero ondoan patzen du irratia edo radio. Eta hor bilatzen dizkizu ba, antzeko abestiak diren bertzain bertze. Eta hola abestiak deskubritzeko trikimailu ona da. Eta unitzetan jartzen ditut alako playlistak. Eta tira nork ez du egin inoiz ez, Pirritx eta Porrotxen abestia jartzea. Nik behintzat bai haunitz, aurtzarora bidaiatzeko kristoan temazoak dituzte, gainera letra hitz ederrekin. Eta horietako batean abesti hau agertu zitzaidan, kasualidadez, uhartu nintzen letra osoa nekila, den-dena, eta enuen kanta hau Pirritx eta Porrotxen ahotxean sekula aditua, kontua da, pues, txikitako abesti bat zela, txikitan ikasi nuna, eta behin albiste honen tartean oroitzen naiz aipatu genuela, gure buruak gai dela, ez, garai batean ikasi ditugun abesti hoien letra osoak memorian edukitzeko, eta halaxe sortatu zen. Ez dakit, gurasoekin txikitan beti kantatzen nuen abesti hau, eta hartu nintzen letra osoan ekiela. Erranen nuke ikasi nun lehendabiziko abestinetakoa izan zela, ez dut ongi oroitzen nola abesten genu, baina bai abesten genuela. Eta gero gurasoi galdetu nien, eta arrantziaten baietz, haunitz abesten genuela abesti hau, adituko dugu ziurrentzuleren batekera urtzarora bidaiatuko dula.
Bai, noski, eta aurkeztuko diegu abesti hau da, Pirritx eta Porrotx eta Marimototxen Xoxoak galdu du.
Xoxo
xoxoak baldu du mokoa, mokoa xoxoa gaixoa.
Joa galdu du sudura, sudura begia mokoa gaixoa. Nola kanta, nola...
Ai, ekine, esango dizut, emozionatu nahi zela, ekine txikia hau abesten imaginatu dudan.
Bai, pila bat abesten genen, pila bat, eh? Eta nik deskubritu nuen Pirritxe eta Porrotxen bersio hau, ba ez dakit, nahi gabe abesten nuen etxean ere, eta gainera, kuriosoa zen ze, etxeko bertxeak ere asten ziren abesten, dena genekin abesti hau, bai, ez dakit, bai, ilusia ondia gintzian, ez dakit noiz bat izanen aizen ama, ez dut agitzaltu erra nahi, izanen ba naiz, kantatuko dien ere umei abesti hau dudari gabe.
Ai, ze politiak ine.
Eta tira, ba, bertze gaztatarta bat, ekarri dut gaurkoan, nire azkena, hau ere bertze klasiko bat, ez naiz aurtzarora joanen hain bertze, bueno bai, aurtzarora, baina pixkat koiskorrago nintzeneko garai hortara, ze pixkat koiskortu ginenean gure etxeko salarako erosi genuen alako musika aparatu bat, bazituen hola, bi altaboz txiki bezala ondoan, kriston katxarroa zen, momentu hortarako niri behintzat iruditzen zitzaidan, oraindik ere hor dago, baina ez egit, gaur egungo teknologiekin ja bere funtzioa pixka da hautsa pilatzearena. Baina, bueno, garai batean bai jartzen genuen tarteka, eta hor bat zeuden ba, gurasoek bazituzten diska zaharrak, eta goizetan girotzeko etxea pixka jartzen genuen da, zeuden klasiko pila bat, Ertzainak endiska guziak zeuden, eta gero ba, Mik Laboa, Xabier Lete, eta Benito Lertxundi ere uste dut bat zegoela hor barna. Eta gustatzen zitzaizkidan abestiak, baina bat bere txikerran nuke gustatzen zitzaidala, ez dakitzeazki etxeko salako aparatu hortan aditu nuen edo bertze leku batea, baina nik ezakit giro horrekin lotzen dut, behintzat abestia. Jaun Baruak da abestia, eta egun batean, ala Spotifyen, hau ere bai, ba, bertsioa agertu zitzaidan, Jaun Baruak Kerau taldeak abestuta ez, Benito Lertxundik, baizik eta Kerau taldeak, bertzelako erritmo batekin, eta batean, ez dakit, magiaz bezala garai hartara egin un salto, eta gerora ere bihurtu zen ere nera bezaroko abesti gogokoenetako bat, edo gaztarokoa ere bilakatu da erranen oke, bertsio hau adituko dugu Jaun Baruak Kerau taldearen eskutik.
Jaun Baruak aspaldin txederak edatizutin. Jaun Baruak aspaldin txederak edatizutin. Txorie jertio atzaman dizu paueko seroren konbentin. Txorie jertio atzaman dizu paueko seroren konbentin. Oraiarekin biziren dizi aspaldian gogun behitzin, aspaldian gogun behitzin. Xedera balitzala.
Hortxe, beraz, gainera, Sara, onartuko dizut, bertsio honetan ez, baina Benito Lertxundiren bertsioan sarreran badu harmonika kantak. Eta Eta erosi nuen duela urte pare bat harmonika bat, eta intzian kriston ilusioa ikasi nuen abestionen sarreran ere kabuz, sentitzenen, bai, azten nintzela jotzen, eta gero, bum, Benito sartuko zela kantatzen, baina inoiz etzen sartzen, baina bai, ilusioa intzian abesti hau ikasteak. Eta tira, abestiak historia bat ere badu gibeletik, bueno, letra ditzen badugu, ja, jakinen dugu, Jaun Baruak 18. mendeko epitalamio bat da, Beñat Mardoko plakariak sortu zuen, Maria Plaza Arbuet eta Armandien uarten ezkontzarako, noski erran dugu Benito Lertxundi oriotarrari esker ezagun egin zen, 1964. Eta hauxe da pixkat historia, ez? Uartetarrak familia indartsu bat ziren, ba, uarte hiriari izena ematen ziotenak, 13. Gizaldian, Tibalt 2. eta Luis 9. erregeekin gurutzadetan parte hartu zuten, eta 14. mendean Nafarroako gerra zibiletan. 18. mendean diputatu eta nobleziaren ordezkari izan ziren, eta 19. gizaldian Gustav Klement uhar Baionako suprefet eta idazlea izan zen, eta bertso hauek erran bezala Beñat Mardoko plakariak jarri zituen 1969 urteko urtarrilaren 3. Ba, Maria Plaza Arbueten ezkontzan Armandien uhart erregeren ba, musketaria esposatu zuenean, eta ez dakit. Bai, gustatzen zaita bestia, gainera bertso hau ere bai.
Ba, ados, ekine, gure tiramisuak, gure momenturik kanturik, momentuko kanturik kutxunenak aipatuta, orain okerrena dator, ekine, gure esenduta, gure guilty pleasurek ekine pegatzen dizu horrelakorik ez izatea,
Ba, bai, baditut, aber, lehen erran dute naizela lotxatzen, Baina, ez dakit, pentsatzen aritu naiz, azaldu zen didatenean zertzen guilty pleasure, ba, baditut, ez dakit diren lotxatzeko modukoa, baina behintzat, itxurara, ba, ez dakit nire izaera ekin gehiagi bat egiten ez dutena gustu musikala. Ez egin nola definitu, baina bai, ez egin nola saldu. Bai. Aber, nik Espainia herrialde bezala ez dut bat ere gustuko, egia arranta gorrotatzen dut herrialde bezala, baina tira zertarako engainatuko zaituztet, ba ditu ere gauza agitzonak ez, flamenkoa dioz pila gustatzen zaineri, pila bat. Nera bezaroan izanuen alako obsesio bat, Andaluzialdeko hijitoek abesten zuten bat bideoak ikustearekin, pila bat ikusten nitun, pila bat abestia ditzen nitun nola ba, flamenko estilokoak, eta bakaran Maron dela Islas maite mintu nintzen, beretaz ez bere musikaz. Gitarra ere orduan hasi nintzen pixkan nere kabuz ikasten, eta bueno, ez naiz Paco de Lucia, baino ez dut bera bezala jotzen, baina beti izan, bai, beti izan dut pixkal komplejoa, ze akordeak taula bai jotzen ditut, baina punteoa ez naiz gai ongi egiteko, eta pio admiresten ditut, ba, flamenko doinutan ez gitarra jotzen aritzen direnak, eta hori xerran bezala Camarón de la Isla uniz gustatzen zait. Ez dakit guilty pleasure bat den, baina ez dakit hemen txadibes uniz gustatzen zaidan abesti bat, gainera ez dakit flamenkoko koplek edo badute, bertxolaritzaren antzik, beraz ez dakit. Bai. Igual horrek ere badu lotura, hau xera La Leyenda del Tiempo, Camarón de la Islaren eskutik.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un bebé.
Ekine, guilty pleasure izan daiteke hau, baina izugarrizko kantu txarra da, eh?
Bai, 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 ederra da. Ederra da, eta gainera ezagit pila bat gustatzen zaitze abilezia duten erritmoa eramateko, ezagit txaloak egiteko bera ere.
Bai.
Ba, pila bat gustatzen zait flamenkoa, pila bat. Beraz, hauxe, Kamarón de la Isla eta gomendatzen dizuet, eh? Abesti honetaz gain ba bere abesti guztiak uskuxatzera, ze bai, ederra da, dokumental bat ere egin zioten, hau igual zinema tertulean aipatzeko da, baina ez dakit osoa ikusi nuen, zati bat behintzat bai, ez ditzen hola bere xiki izugarrizko dokumentala iruditu, baina tira, ba, pixkat artistaen inguruan gehiago jakiteko.
Ba, nik ekarri dudana, honen nire guilty pleasure-a oraingoa, nik asko ditudalako, hortik antartean badute Pablo Alborán, One Direction, bueno, hori guztiak, baina esan dutola, azkar batean, badaezpada ere, nik honen antitesia ekarri dut, niri musika kursia izugarri gustatzen zaidalako, eta urduritasunak entzen didalako, eta musika lasaia horrela, kursia dena, berdin dit, gustatzen zait, eta ekarri dut, orain dela gutxi ezagutu nuen artista bat, ez dakit nor den berez, badakit bi abesti gustatzen zaizkidala beriak, eta listo, bera da Henry Semler, artista espainiarra dela uste dut, espainiolez abesten du behintzat, eta hau xe da, bere abesti kursi bat, hau xe da outro abestia.
Me tiene mal que fuera tan bien. Me acostumbraste a ser sincero. Preguntas si todo va bien. Y vuelvo a mentir de nuevo. Que sí, que todo va genial. Morado del golpe de realidad. Y lo peor es que me cae bien. Quien no querría estar queriéndote. Si no soy yo el que ve tu cara reflejada en mi café. Si no soy yo que sea. Si no soy yo, que sea él.
Eta hemen txan nire kursila. Horra, maitzen da bestia, eh?
Abai, motxa da.
Ez dauka gehiago. Bai, niri horrelako abesti lasai kursiek eta gainera letra nahi duzuna, baina ahotsa dauka hain ederra eta buskatua bezala momentu batzuetan niri horrelako ahotsak izugarri gustatzen zaizkit. Eta beraz, ba, hausen nire guilty pleasure.
Ederki, ba, gustatu zaite, musika...
Bai!
Bai, musikaren tartetxo, egin duguna, ez dakit entzuleari gustatu izanen zaizion, gure gomendioak zerbaiterako balio izanen dien, baina tira, Sara, gaurko zemen txotziko dugu, musikaren bai. Gomendioen tarte hau, ez da?
Bai, gu ez gara musikan adituak, baina bai musikazaleak, beste batean agian bultatuko gara ekin.
Hori da.